gara qophiittaanutti ceennaa dhaggeeffatoota keenyaa mormii oromiyaa wal qabatee kanneen to'annaa jala oolfamanii xollaayitti hidhamanii turan keessaa ogeessa seeraa obbo Dhaabaa Cufaa waliin gaaffiif deebii geggeessine kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haalatti qabaman ture kan isaan kaleessa ibsan kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo xollaayi keessatti haala akkamiitu isaan mudate kan jedhudha kan isaan ibsan. Tujubeetu asoobsise kunooti.
Xollaayi jechuun waaltaa leenjii otoo hin taane mana hidhaati. Nuti leenjii otoo hin taane kan dhaqne hidhamuudha. Hin dhaqnee gaafa achi geenyu karaatti uummanni tukuruncinniitti, dhoonnootti, shananitti nu eegee akaayii fi buskuutii nutti kennee ture uummanni karaarratti. Gaafa achi geenyu hin buune achittan nu eegee federaalaa fi agaaziidha. Gaafa makiinarraa buunu taa'aa jedhani ofirra qucuummadhaa jedhanii baay'ee hin ifatu, baay'ee lolu, baay'ee si abaaru. Egaa nuti qaamaanis qaamni koos baay'ee guddaadha ofirra taa'uu hin danda'amu. Akaayii fi buskuutii fi waan nyaataa nuti karaatti namni nutti kennee harka qaban nu gachisiisan awwaara keessatti.
Maalii fi kan isaan dheekkaman immoo maaltu ta'e jedhu?
Egaa maali wanti ani beekuun jiru bakka dullaa qabataniiru tokkoon tokkoon isaanii Axanaa Baalzaa fi maal akka barbaadanii fi maaliif akka kana godhan hin beeku. Hin teenye nu sakatta'anii tokko tona fi nu sakatta'anii erga nu sakatta'anii booda mana tokkotti nama 139 nu galchan. Naannoo guyyaa 10 booda walitti nu qabaniiti komaandi poostiin Xollaayi kan hoogganu komishinar Xahaayi jedhama. Inni dhufee meedaatti walitti nu qabe nama 6,000 ol taana baay'inni keenya. Isin balaa Oromiyaa keessatti uumame kanaa fi itti gaafatamtoota ta'uu keessan yoo walii galle malee waliin dubbachuu hin dandeenyu isa walii gallamoo waliin galluu jedhee gaaffii nu gaafate.
Maal jettan sana booda isin?
Walii gallaa jenneen.
Itti gaafatamtoota nuyi jettanii moo?
Walii gallaa jenneen. Namni eeyyoo jedheen egaa nama 6,000 achi booda haaromsa fudhattuu barumsa barattuu jedhan yookiin jedhee godina godinaan wal keessa nu makanii 100 mana tokkotti nu galchanii an akkasii 60. Achii booda milaacii tokko tokko nu kennanii mataa keenya walirraa haannee guyyaa 2 immoo sa'aatii dheeraa mataa haaddannee booda aduu keessa nu kaa'an sa'aatii dheeraadha.
Adaba ta'uu isaati?
Egaa natti fakkaata. Kun hundumtuu mana tokkotti hin gadin baanuu fincaaniif guyyaatti 2 baanaa ganamaaf galgalaa. Kan kanarraa hafe gadi ba'uun hin jiru. Yoo fincaan nu qabe jaarkaaniin mana keessa jira isatti fincoofna. Namni tarii dhukkubsatee shintibeetiin qabe feestaaliin jira manumatti feestaaliitti fayyadamna.
Mana namni 100 ol keessa jiru keessatti?
Walitti makamnee 7 booda 77 addaan nu qoodanii barumsa jedhanii caakkaa nu geessanii yaa'u Xollaayi jechuun caakkaa jechuudha. Caakkaa. Kan waaqa malee asii olee hin argine jechuudha. Bukkee lamaaniin kan momaan argine waaqa asii olee malee homtuu hin mul'anne achitti nu geessanii kitaabni barreeffame kitaaba gosa 6 dhufee kitaabni kun gaaffiis qabaa deebiis qaba. Deebii kanas gaaffii kanas an hojjetu numaa tokkoon tokkoon keenya agaaziin sibiilii uffate nu ramadamee jira. Yeroo nuti mari'annuun hin dhaabbatee nu dhaggeeffata. Kitaabni kun gaaffii qaba jalqabumaa kaasee jechuudha. Gaaffii sun irratti mari'anna. Ofuma keenyaa jechuudha. Nu keessa doktorii kan qabu jira, maastarsii kan qabu jira, digirii jalqabaa kan qaban jira, barsiisonni hedduutu jira, numatu mari'ataa. Isaan ta'aniituma nu ilaalu eenyu akka maal dubbatu jechuudha.
Leenjii gaafa jedhamu isin egaa leenjifamtoota namni leenjii kennu jiraachuu qaba. Isinuma malee namni leenjii isinii kennu hin jiru.
Kan mari'atus nuyi yaada irratti mari'anne erga ibsinee booda namni tokko jira. Namni sun dhufee inni immoo arrama. Kana mitii kana jedheetu arrama. Kitaaba 6 kana keessa gaaffiin baay'ee falmisiisaa ta'e gaaffilee 3 arfan tokko. Inni tokko Finfindeen an eenyuuti an Oromiyaatiin boo miti kan jedhudha gaaffiin tokko.
Kitaabichuma keessa jira kun?
Akka gaaffiitti kitaabicha keessa jira. Inni 2 immoo naannoleen afaan Amaariffaa barsiisuuf dirqama qabu moo hin qabaniidha. Inni 3 immoo biyya Itoophiyaa keessa olaantummaan saba tokkoo jira moo hin jiruudha. Inni biraa immoo lafti naannolee kan eenyuuti. Gaaffiiwwan kana baay'ee kan walitti nu buusaa fi rakkoo cimaa keessallee sadarkaatti galamuu keessa kan ga'e raa gaaffii kana. Keessumaa waa'een sabaaf sablammii gurbaan tokko Adam Ibrahim jedhama Harargee Lixaati. Olaantummaan saba tokko Itoophiyaa keessa jiraa kan jedhu gaaffii ka'ee fi garee mari'atu keessatti ifatti baasee jechuudha. Biyya keenya keessa olaantummaan saba Tigree jiraa, olaantummaan saba tokkoo jiraa jedhee yaada kana ibsee. baay'ee kan si ajaa'ibsiisu gurbaa kana isooleet godhanii hin doorsisanii ati yaada kana qabaatte nama biraatti yaada kana sheeriin godhinii waan jedhu kun ka'ee daganaan ofitti waamee mariisiseen tasgabbeesse baay'ee chaalenjisa godhanii inumaayyuu achitti hafa jennee sodaannee ture garuu numa wajjiniin gara mana isaatti galee.
Asirratti obbo Dhaabaa gaaffileen kuni akka gaaffiitti achuma keessatti barreeffamee jira miti. Erga akka gaaffitti achi keessatti barreeffamee jiraate gaaffii sana kaasuu namootaatiin maaliif dubbiin irratti ka'a deebi'e isaan tochee as fide'u.
Elaa amma gaaffiin kun sii galee waan isaan jedhan akka jennuuf malee waan ofii jenne akka jennuuf miti asirratti hubatamuu qabu. Olaantummaan saba tokkoo Itoophiyaa keessa jiramoo hin jiru kan jedhu kan dhiyaateefi. Hinjiruu akka jedhamuuf isaan barbaadan bakka adeemiin jaraa kana. Kuni jedhamuu dhabnaan immoo yaada gara biraatti namoota dogongorsuun sirrii miti. Ati lammaffaayyuu yaada keen kenninii taa'i hin gaafatinis hin dubbisinis jedhamee haala isooleetii ta'e jiraa jechuudha gurbaan kun. Nuni durumaa yaada kana jarri waan barbaadan waan barreef atakaaraa kana keessa galuun barbaanne maaliif nuti warra hidhamee mana hidhaa jiruu gadi. Isa du'ee boolla keessa jiru ol gidduu kana jirra jechuudha. Mirga hin qabnu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Akkaataan itti jiraannu rakkisaadha. Akkaataan itti nyaata nyaannu rakkisaadha. Kanarraa kaane jarri waan jechuu barbaadan waan barree atakaaraa kana keessa galuun barbaadne. Kanaaf akkaataa saniin barbaadan jechuu barbaadeen.
Gaaffii gara biraa kan isin achi keessatti barreeffamee jira naan jettan keessaaf waa'een Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaati jedhamteef yeroo dheeraadha kaasee falmiin adda addaa irratti ka'aa ture sababa ta'ee fi mariin irratti geggeeffameera moo yookaanis callisameedhuma bira tarame.
Kan si ajaa'ibsiisu gaaffilee kitaaba jaha keessatti dhiyaatan caala nama hundumaa mormiif sodaa tokko malee kan mariisise gaaffii kana. Namni hundinuu kan Oromiyaatii jedhame akkaataan itti kan Oromiyaa ta'e akkaataa seenaattis akkaataa seeraattis Finfinneen kan hundoofte sabaaf sablammiitu naannolee adda addaarraa jiruuf jireenya isaaniitiif jedhanii dhufanii Finfinnee keessa jiraatanii. Kana jechuun sabaaf sablammiin hojii daldalaatiif dhufanii Finfinneetti galan abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu gaaffii keessa galcha miti waan jedhutu ka'e. Kanarraa ka'anii maal jedhanii heera mootummaa keewwata 40 jala isa jiru lafti kan mootummaaf kan uummataati erga ta'ee heera mootummaa immoo kan dhufe sabaaf sablammiidha. Sabaaf sablammoonni Finfinnee irraa mirga qabu garuu Oromiyaan Finfinnee irraa mirga addaa qabdi waan jedhu kana hirkisanii dabarsanii garuu an irratti waliin galamnee fi namoonni baay'een nama 1000 keessaa yoo xinnaate namni 5000 fi 800 ol mormaa kan turanidha sodaa tokko malee jechuudha. Baay'ee falmisiisaa ture.
Deebiin kenname garuu kanuma sabaaf sablammootaati isa jedhuun xumurame.
Isaan kana jedhanii namni garuu tuutti waliin galiin keessi namaa quuqamaarra achi baanee gallee jechuu barbaadeera.
Tole egaa obbo Dhaabaa turtii keessan guyyaa 43 xollaa'ee keessatti waa hedduu keessa akka dabartan naaf ibsitaniittu. Dhumarratti yeroo gadhiifamtan attamiin gadhiifamtan?
Egaa dhumarratti barumsa fixaniittu jedhanii gaafa nu gadhiisanii akka qaama olaanaarraa namni dhufee eebbisiisu sababni isin asittitti iddoo kanatti argamtanii fi gaaffiin isin kaastanii akka mootummaatti admiiti gooneerra. Garuu akkaataa isin ittiin gaaffii keessanitti dhiyeessitantu seeraan ala ta'ee kanaaf immoo itti gadduun qabdanii. Akka jireenya namni tokko jireenya isaa keessatti muudatutti akka muudannootti qabadhaati galaati nagaadhaan hawaasa keessan keessa jiraadha waan jedhu ergaa nuu dabarsanii kanumaan gara manaatti galle jechuu barbaade.
Gaaffii ka'e kan kitaaba leenjii sanaarra jiru keessa waa'ee olaantummaa saba tokko Itoophiyaa keessa jiraachuu namni deebii kennee boodarra nadararan jedhe Harargee Lixaarraa qabamee Xollaa'eetti kan geessame Adam Ibraahim deebiin ati kennite maal ture jedhe gaafadheen ture.
Kan olaantummaa sabni qabu olaantummaa saba Tigireetiin jeen saba Tigiree waamuun qabeenyaanis hawaasummaa dinagdeedhaanis mirga saba Tigireetu qaba. Itti Oromoon abbaa biyyaa taanee mirga hin qabnu qabeenya hin qabnu dhiitamne jiraachuu jirra jeetiin deebii deebisee fi hundaan fakkeenyaaf akka mataa kootitti hojii dablee ta'ee maayikiroon ijaaramaa fakkeenyaaf nuun jaanii turaniin jeen sabni Tigireedha aksiyoona fudhataa maallaqa birrii miliyoonaan fudhataa nuti immoo qarshii kuma. 40 waliin nuqannaniiti qarshii kuma 44 nu gahatan ittiin hojjennamoo guyyaa tokko laagan ittiin nyaanna kanaafuu Oromiyaa keessa hojjetu jiru konstiraakshinis deemuu hojjetamu jiru guutuu saba Tigireetu hojjetu jira kanaafuu olaantummaa saba Tigireetu qaba nuti olaantummaa hin qabnu jeen sababa kana booda ati gaaffii akkanaa maaliif deebisa akkanaa deebistaa daraa raboota ati malee lammata haroomuudha qabdaa jennees barreessinaan anjaani. Amma haroomuuf waliin dhufee haroomuu lammata duuba haroomsaaf hin ajjira maaliif jennaan. Ati malee hin haroomne lammata haroomuu qabdaa jennaan isaan booda gaaffii marii san irratti illee kan hirmaannee ati galgi ijoollee hojii kan waliin mari'annee as keessa taa'anii siyaasaa hojjechuun hin danda'amu ejjennoo biraas irra fudhannaan anjaani. Isin nu gaafattaniin deebisaniif deebisee jennaan. Akka namatti olaantummaan sabni hundinuu walqixaan jenna isaanii akka walqixaan ta'een isinii beektanii hin jenne sana booda sana diraruu jalqaban. As keessaan baatuu naan jaan akka baay'ina dursanii gaafileen yeroo san booda gaafatantu kan deebisaa ta'een kan nuyi jalqabeetiin taa'uu jalqabe. Nama hidhaa jiru waan isaan nuyi jenne ishii jennee fudhachuu qabna malee waan goonuu qabnu firraa wantoota wajjin biyyatti deebine.
Ogeessa seeraa Obbo Dhaabaa Cufaaf Obbo Adam Ibraahim ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna.